слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум», тут Алексей Знаткевич і наш гость сьогодні Олесь Міхалєвич, адвокат, колишній кандидат у президенти Білорусі на виборах 2010 року. Олесь, добрий день.
Добрий день.
Дякую велике, що погодилися на гэтую гутарку. Алесь, ви спеціалізуєтеся на менавіта питаннях экстрадиції і менавіта з європейських держав, з країн Євразвязу. В апошнім часом з'явилися повідомлення про те, як білоруська держава спробує отримати некоторих політичних працівників праз запити на видачу, тим ліку праз Інтерпол. Ось наскільки, на вашу думку, тепер імовірно, що у Білорусі отримається, у білоруської держави отримається когось зі своїх політичних працівників собі отримати під контроль, арештувати у країнах Євразв'язу і добитися такої екстрадиції?
Верогодность такая вельми маленькая, але треба памятать, что Евразвяз это все ж таки больше, практически все країни Евразвяза это правовые державы, где есть процедуры, которые будут действовать в соответствии с процедурами. И большинство країн, например, будут таких людей затримливать, они будут находиться у экстрадиционном следственном изоляторе, чекать судового решения по экстрадиции. Тому решение это будет отмолное, экстрадиции практически никогда не будет, але посидеть, что называется, доведется.
Ось якраз про такий випадок літерально днями з'явилася інформація, що ще з 30 липня у Угорщині сидить активіст, який допомагав людям каля ізолятору на Крестіна в Мінську, його на ім'я Валентин Ласик, і його обвинувачують поводле артикулу об невиплаті аліментів. Ось на вашу думку, про такі артикули є шанс, що білоруська влада здолеє когось отримати?
Шанс вельми маленький, як я вже сказав, господар Ласик буде ще некий час знаходитися у ізоляторі, так працюють процедури, так працює європейська правова система, але безумовно ситуація з правами чоловіка у Білорусі буде прийнята до уваги, і Венгрія, вона з'являється часткою Євросоюзу, і по виниках я практично впевнений, що буде відмовне рішення екстрадиції, але якби не глядячи на артикул, на сьогоднішній день у Білорусі кого-небудь отримати у Білорусь по екстрадиції крайне і крайне тяжко. Не тільки з таких країн, там, сусідок, як Білорусь, як Польща чи Литва, але і з далечих країн. А, наприклад, та сама Німеччина, просто коли чоловіка затримлюють по запиті Білорусі, вона навіть не починає екстрадиційну процедуру і на узровні не передає в суд, і на узровні прокуратури просто відмовляє в екстрадиції на підставі того, що опошні кольки справів по екстрадиції в Білорусі, які розглядалися судами ляндов, судами землів німецьких, менавіта на такому узровні розглядається у Германії екстрадиція, і вони відмовили у Білорусі, видачі в Білорусі на підставі аргументів, зв'язаних з правами чоловіка, і фактично отримується, що незалежно від того, по яким артикулі чоловік обвинувачується, навіть коли цей артикул вельми тяжкий, є вже країни, де білоруси можуть себе почувати достатково спокійно і у безпеці.
Ну, ось вертаючись до господаря Ласика, там нібито судове посідження має бути тільки у снежні. Ви, як адвокат, який займається такими справами, що б порадили людям, які відчувають, що є небезпека, що на їх можуть подати менавіта заяву на видачу, на їх екстрадицію? Що можна зробити, щоб предухилити таку ситуацію, коли вас затримлюють у європейській країні, і ви сидите у зневоленні, у чеканні судового посідження місяцями?
Ну, коли чоловік сидить уже у турмі, у екстрадиційному ізоляторі і чекає свого посідження, то, ну, перш за все, це треба собі чим-небудь зайняти. Поради ті самі, як і практично в іншій турмі, де у одрозні від білоруських турмів безумовно нема катування, і просто це ізоляція. А для того, щоб цього не допустити, я перш за все раю нікуди не їздити. Якби перш за все спинити або, по меншій мірі, вельми резко обмежувати подорожжі і уж тим більш не виїжджати за територію шенгенської зони, там, де є паспортний контроль. Це найважливіше, і це, безумовно, та помилка, яку господар Ласик зробив. І за якую на сьогоднішній день буде нести ось таку дивну відказність у вигляді ізолятора у Венгрії.
Але затримання там було на хорватсько-угорській межі, там...
Хорватія – це не Шенген, це Євразіяс, але не шенгенська зона, його затримали при проходженні пограничного контролю. Тому якби... Вертаючись до своєї паради, вельми обмежувати поїздки, і коли це громадські чи політичні діячі, журналісти, ну то просто консультуватися у тим ліку з нашим адвокатським бюро по питаннях всіх основних поїздок, всіх пересечень у межі. Бо це, звісно, небезпечно, перш за все тим, що ну, так можна просто посидіти.
Друге питання ще у мене на кон того, як відрізнюється ситуація з такими затриманнями у різних країнах Євразв'язу, внутрі Євразв'язу самого, і наскільки є великі відрізнення в цій ситуації, коли це відбувається в таких країнах, куди так само емігрує шмат білорусів, це Україна і Грузія?
Універсальне правило таке, що коли чоловіка затримлюють, його доставляють праз некий час, звичайно, на протягу 72 годин у суд для обрання міри стримання. Міри стримання може бути тримання під вартою, у простонароді турма. Міри стримання може бути задаток, який чоловік платить, або там підписка про невиїзд. І, відповідно, во всіх країнах ситуація така сама, тільки розуміння білоруської ситуації вельми істотно відрізнюється. І, наприклад, у Польщі, коли чоловік має білоруську гуманітарну візу або постійний там тимчасовий вид на жихарство, безумовно, ніхто для білоруса не буде вибирати міру стримання у вигляді турми, у вигляді тримання під вартою, так? Просто його хучей за все відпустять під підписку про невиїзд, чи під нейку вогулі, ну, тобто його відпустять з турми на час розгляду екстрадиційного запиту. У інших країнах, наприклад, у Україні, ну, як правило, чоловік буде більша вірогодність, що суддя вирішить, що йому треба сидіти, але це так само вирішається кожен конкретний випадок у залежності від того, що зв'язує чоловіка з країною, наскільки, який його стан здоров'я, яка його там сім'я. Ну, звичайно, перш за все важно, чи вас щось із країною зв'язує. Коли ви просто проїжджали праз Венгрію, вас з нею нічого не зв'язує, а їхали у Польщу, де збиралися, наприклад, жити, ну то вас у Венгрії посадять у ізолятор, каб ви не утекли хоч у Польщу, бо, як відомо, поміж Венгрією і Польщею контроля на межі нема і втекти достатково легко.
А ситуація з Грузією, чи були у вас в досвіді адвокатської праці такі клієнти?
Були клієнти у Грузії, безумовно, але треба пам'ятати, що більшість моїх клієнтів – це російці. Це російці, іранці, азербайджанці і так далі. Тобто білорусів серед їх меншість. У Грузії та сама процедура. Суддя буде вирішати, чоловіка щось із Грузії зв'язує і яку міру стримання йому вибрати. Ну, але в випадку Грузії більша вірогодність, що це так само буде ніяка підписка про невиїзд, і що чоловік зможе знаходитися на свободі. Але кожен конкретний випадок вирішається індивідуально суддею, і тільки суддя сам може вирішити на час розгляду екстрадиційної справи покинути чоловіка на свободі чи посадити у тюрму. Всі права для того, щоб змістити чоловіка у тюрму, у судді є.
Але ось на кон ймовірності видачі з таких країн, як Україна і Грузія, порівняно з Євразв'язом, наскільки ви відаєте, ці були останніми місяцями, з останнім годом, які випадки, коли людей видавали на запит білоруських владів, і, можливо, це було зв'язано з політичним переслідом?
З України такий випадок був, і якби завжди є питання, наскільки доказано, наскільки бачно, що це справа політична, чи справді це справа настільки статусна. Коли це справа статусна і значна, безумовно, ніякої видачі не буде. Коли це просто... чоловік, який тихо десь допомагав, працював, дійничав, але публічною особою не з'являється, нашмат тяжей і проблема у нашмат більш. Тому я би раю так само таким людям, наприклад, звертатися у Інтерпол, махчимо так само про наше бюро, за складанням, за зворотом, так званим превентивним запитом, це значить попереднім запитом, що коли Білорусь подасть таких людей у Інтерпол, каб, коли ласка, не подавайте його одразу в ПІС у червоний циркуляр, а дочекайтеся обскарження і поглядіть, чи відповідає це правилам Інтерпола і Конституції Інтерпола. Така процедура є, і вона працює. Це для тих людей, які з'являються групою ризики. Але не тільки. Я те саме, наприклад, бираю робити бізнесменам, яких переслідують, і, в принципі, тим людям, які зазнали, які мають незаконний переслід.
Олесь, я хотів би вам задати кілька питань уже не як адвокату, а з вашого досвіду як політика, і як чоловіка, який сам зазнав вигнання не один раз уже. Ось гэтая сітуація після виборів 2010 року. Ви тоді з'їхали, ви були фактично першим, хто заявив про катування у слідчому ізоляторі КДБ, і вас після у 2015 році затримували у Польщі, так само на запит білоруських уладів. Наскільки у вас тоді були опасення, що вас можуть видати білоруським уладам?
Опасення, що мене можуть видати, у мене не було. Я ведав, що мене, як чоловіка, який мав на той момент статус біженця, у Чехії, у одної з країн Євразії, Польща, безумовно, б не видала. Але були які опасення на те, що мені, як я вже сказав, доведеться некий час знаходитися у ізоляторі, сидіти у тюрмі, такі опасення безумовно були. Але мене затримували трохи раніше, у 15-му. У 15-му я вже вернувся у Республіку Білорусь, мене затримали тоді на межі, але достатково хутко випустили під підписку про невиїзд, яку я ніколи так і не підписав. І з 15-го года я знаходився у Республіці Білорусь, я ще не зовсім недавно я був у Білорусі, і сьогоднішній свій невеликий ад'їзд розглядаю як часову командировку. Поглядим, як наскільки ця командировка затягнеться. Магчима у Білорусі все, що завгодно.
Але ось глядіться, ви у свій час розказали про те, що підписали домову об співпрацівництві з КДБ, як вас випустили. Ви розказали про катування у слідчому ізоляторі, ви фактично гэтым раззлавалі моцна Камітет дзяржаўнай бяспекі, яны тады там публікавалі абвяржэнні. Як ви вырашалі, што вось цяпер можна вяртацца, цяпер можна заставацца, а цяпер ужо вось час з'язджаць зноўку?
Я вырашаў вельмі проста, для мяне быў вельмі добры маркер, гэта ці будуць Алесь Бяляцкі і Миколай Статкевич випущені з тюрми чи ні. Як тільки їх випустили, я одразу почав рихтуватися до вертання і літерально прост тиждень вже...
Але ви говорите про 2015?
Я кажу про 2015 год. А тепер, якби, для мене маркером були, безумовно, обшуки, коли були приходи за мною, по мені, у мою квартиру, по місці жихарства, прописки і так далі, коли це... Я побачив до себе велику увагу, безумовно, це так само був вельми серйозний маркер, що все, я знову потрібний, мною цікавиться. Це, безумовно, неприємно, і це є маркером того, що велика вірогодність, що тебе можуть затримати. А як відомо, у Білорусі, коли затримлюють, це достатково легко це затримання переутворити у кримінальне обвинувачування і покинути чоловіка надовго.
Але при гэтым ви удзельнічалі у акціях солідарності у жнівні 2020 году. Ви виходили на ланцюги солідарності. Є відео, де ви відказуєте на питання журналістів. Наскільки вам страшно було, маючи супроти вас кримінальну справу ще з 2010 году, ось удзельнічаць у таких політичних акціях?
Думаю, що менш страшно, чим більшості тих людей, які тоді виходили. Треба пам'ятати, що мати в Білорусі кримінальну справу – це звичайна з'ява, це ще абсолютно нічого не значить. І кожен громадянин Республіки Білорусь може отримати таку кримінальну справу вельми хутко. Кримінальна справа у Білорусі – це некілька сторонок текста, які підписує, пише і підписує слідчі. Мало того, у кожної з існуючих кримінальних справ, а їх уже ніхто докладно не ведає, кольки, а пошні некі дадзіны, якія я бачу, гэта было 800 палітычных крымінальных справаў. В кожную з іх заўсёды можна дапісаць плюс аднаго чалавека. Таму як бы ці ёсць ты фігурантам крымінальнай справы, ці няма, для мяне, напрыклад, гэта ніякага вялікага значэння не мае, таму што нават калі ў цябе гэтай справы няма, ты яе можаш атрымаць вельмі і вельмі хутка.
Ці было ў вас пакуса ў 2020 годзе далучыцца да каманды кагосьці з кандыдатаў у прэзідэнты?
Спакуса, безумоўна, была, але і, безумоўна, на ўзроўні ўжо, калі спадарня Ціхановская, Святлана Ціхановская рабіла кампанію, я Я за яе галасаваў, я гэтага ніколі не утойваў, пра гэта хіба таксама казаў і в інтэрв'ю. І безумоўна, мне было вельмі прыемна, што такая чорна-белая сітуацыя, што мы па баку добра, і гэта настолькі відавочна. А што датычыцца папярэдняга этапа збора подпісаў, чалавек, якому я дапамагаў, Юрый Губарэвіч, ён не здолеў прайсці сіта, яго не атрымалася прайсці адпаведныя этапы. А сярод іншых кандыдатаў, думаю, я, як і большасць беларусаў, разглядаў гэта троху такім чынам, што я выступаў за змены. Для мяне было вельмі важна, каб адбыліся змены. Ну, але моя падтрымка, канешне, была не на такім узроўні, каб, не ведаю, там ісці актыўна працаваць у штаб. Але такія магчымасці і такія ідэі ў мяне, безумоўна, былі, я гэта разважаў. Ну, але правёў гэту кампанію хутчэй у ролі звычайнага актывіста, не звязанага са штабам.
Вы тады ў жніўні 20-го году казалі, што беларускі народ прачнуўся, узяў сітуацыю ў свае рукі, і адзінае, што можа перашкодзіць, адзінае, што можа спыніць беларускі народ, гэта вонкавая агрэсія. Вы мелі на ўвазе, ну, і тлумачылі, што гэта наўпроставае ўмяшанне вайсковай Расіі. На вашу думку, тое, што адбылося насамрэч у гэты год, гэта значыць, што ўлады Беларусі здолелі самі без вонкавай агрэсіі здушыць пратэст, ці адбылася нейкая вонкавая агрэсія, проста можна, магчыма, ў гібрыдным варыянце нейкі?
Дастаткова цяжкае пытанне. Трэба памятаць, што на момант выбараў у Беларусі дзейсны прэзідэнт кіраваў ўжо 26 гадоў. У сілавікоў, напрыклад, стандарты тэрмін выслугі 25 гадоў. Гэта значыць, што практычна ўсе, хто прыходзілі ў сілавыя структуры, яны ўжо прымалі прысягу за часоў дзейснага прэзідэнта. Так? І атрымліваецца, што проста для таго, каб разварушыць такую сістэму, безумоўна, спатрэбіцца нашмат больш часу і высілкаў, чым, напрыклад, у тых краінах, дзе ўлада мяняецца дастаткова рэгулярна і дзе ўлада апошні раз абіралася там 5 гадоў назад. Але ў некім сэнсе я ўсё роўна разглядаю 20-й год як ключавы і вырашальны, калі ўсё для... Я ўпэўнены, што лёс дзейснага прэзідэнта быў вырашаны. Я называю гэта, напрыклад, называю, што ён з'яўляецца ў нейкім сэнсе галаграмай, і пытанне, калі гэтая галаграма будзе выключана. У любы момант гэта...
Але вы называеце яго дзейным прэзідэнтам, не глядзячы на гэта.
Я яго называю дзейным прэзідэнтам, ці называю чалавекам, які трымае ўладу, які ажыццяўляе гэтую ўладу. Так, бо як бы дэ-факта кантроль над Рэспублікай Беларусію і над і як бы кантроль над сілавымі структурамі і рэпрэсіі адбываюцца пад яго кіраўніцтвам.
Вось які, на вашу думку, больш імаверны сцэнар, што праз некаторы час улада ўсё ж такі захлынецца ў гэтых рэпрэсіях і ёй давядзецца пайсці назад і саслабіць гэтыя рэпрэсіі, ці гэта будзе далей нарастаць і нарастаць, пакуль не адбудзецца нейкі выбух?
Вельмі цяжка. Я не раблю нейкіх прагнозаў, таму што як бы у нашай сітуацыі все рашэнні прымае адзін чалавек. І казаць пра нейкія прагнозы крайне-крайне цяжка, таму што залезці ў псіхіку аднаго чалавека гэта нашмат цяжэй, чым прагназаваць нейкія працэсы, калі ёсць групавое прыняцце рашэнняў, калі працуюць інтарэсы, калі можна хоць неяк прадбачыць. Але у кожным выпадку 20-ы год паказаў, што ўлада з'яўляецца нелегітымнай, што падтрымкі ў гэтай улады няма, гэта бачаць усе, у тым ліку Расія. Але на сённяшні дзень фармальны ключык да хуткіх зменаў, ён знаходзіцца па баку Масквы. І пытанне, наколькі Масква захоча гэтыя змены фарсіраваць, тарпедаваць, наколькі гэта хутка адмяніцца, наколькі гэта рашэнне будзе хутка прынята і выканана.
А чаму вы думаеце, што Масква ўвогуле захоча мяняць Лукашэнку на кагосьці іншага? Многія гавораць, што ён самы выгадны ёй чалавек.
Я думаю, што гэта магчыма, таму што любы чалавек, любая ўлада хоча бачыць партнёра, які з'яўляецца дамоваздольным і прадказальным. Думаю, што сённяшняя беларуская ўлада не дамоваздольная і не прадказальная для ўсіх, уключаючы Расію. Але як яно далей будзе, як я яшчэ раз кажу, я нейкіх прагнозаў не кажу, не даю, але якбы 20-й год, як я ўжо сказаў, вырашыў лёс гэтага чалавека, ён сыходзіць, ягоны час сышоў.
І маё апошняе пытанне пра юрыдычную сістэму, пра судовую сістэму ў Беларусі. Раней казалі, што нягледзячы на палітычныя рэпрэсіі, збольшага сістэма судоў, эканамічных асабліва ў Беларусі працуе лепш, чым нават у суседняй Украіне, адносна дэмакратычнай, таму што бізнэсоўцу там прасцей абараніць свае інтарэсы, замежнаму інвестару можа нават прасцей абараніць свае інтарэсы, менш карупцыі. Але вось цяпер мы бачым, наколькі вся гэтая сістэма, яна падпарадкоўваецца, так бы мовіць, тэлефонным званкам, падпарадкоўваецца загадам, калі гаворыцца пра тое, што часам бывае не да законаў. На вашу думку, як можна будзе рэфармаваць гэтую сістэму пасля змены ўлады?
Думаю, што рэфармаваць гэтую сістэму давядзецца вельмі сур'ёзна. І ў нейкім сэнсе я задаволены, што фактычна ўсе грамадзяне бачаць яе неэфектыўнасць, бачаць яе несправядлівасць, таму што будзе пасля ў наступнай улады, ці не ведаю, ці адразу наступная, якая прыйдзе пасля сённяшняга прэзідэнта, ці троху далей, але ў кожным выпадку будзе карт-бланш на вельмі сур'ёзныя змены, і гэта вельмі важна. Ну і безумоўна, незалежнасць судовай улады – гэта тое, на чым будуецца любая нармальная сістэма. На сённяшні дзень ёсць вельмі цікавыя распрацоўкі розных беларускіх групаў, якія прапануюць розныя варыянты судовай сістэмы. Але самае галоўнае, каб суддзі былі незалежнымі і прызначаліся на максімальна доўгі час, пажыццёва, і каб яны як найменш залежалі ад выканаўчай улады. Што мы бачым сёння, калі, ў прынцыпе, усе суддзі, ці абсалютная большасць суддзяў, проста адчуваючы, што яны людзі дзяржавы, і выконвалі тое, што ім даручае ўлада выканаўчая.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Алесь Міхалевіч, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, а цяпер адвакат, які ў асноўным займаецца пытаннямі экстрадыцыі з еўрапейскіх краінаў.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Праскі акцэнт.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», праграма «Праскі акцэнт». З вамі Дмітрий Гурневіч, а таксама мае сённяшнія госці, палітычныя глядальнікі «Радыё Свабода». Валер Крабалевіч, Віталь Цыганкоў. Привітанне, калегі.
Вітаю.
Добрый дзень.
Сёння мы пагаворым пра правовую канферэнцыю, якая адбылася ў Нюрнбергу на днях, а таксама пагаворым пра тое, ці ўсё-такі прызнае па волі свет Александра Лукашэнку як легальнага кіраўніка Беларусі. Давайте спачатку пачнем ад гэтай канферэнцыі, якую арганізаваў Павел Латушка, ягонае народнае антыкрызіснае ўправленне. Гэтая канферэнцыя працягвалася добрых некалькі гадзінаў у панядзелак. Выступала там больш, здаецца, за 20 спікераў. Гэта людзі, якія пацярпелі ад катавання Беларусі, ад рэпрэсій. Гэта людзі, якія падалі заявы на дзеянні беларускіх сілавікоў. Гэта былі палітыкі, гэта былі юрысты розныя. І галоўная мэта была распрацаваць нейкі юрыдычны механізм, прынамсі пачаць гэта рабіць, каб прыцягнуць да адказнасці Александра Лукашэнку, каб стварыць нейкі, аналаг некага суду. Нас зразумела, што паколькі дбалася ў Нюрнбергу, то бок тут зразумела, з чым это звязана, так, з засуджэннем 76 гадоў таму нацысцкага рэжыму. Але давайте ўсё ж такі ацэнім, ці на вашу думку ўвогуле такая ідэя, яна мае пад сабой, мае ўвогуле нейкую перспектыву, апрача таго, што палітычна гэта выглядае не кепска, канешне, таму што як бы палітыкі сабраліся і гавораць пра асуджэнне злачынных дзеянняў. Гаспадар Валер.
Я думаю, што гэта мае больш, скажам так, наперш маральнае значэнне, а потым палітычнае. А вось што тычыцца нейкіх юрыдычных, прававых наступстваў, я не думаю, што гэта прывядзе да нейкіх канкрэтных вынікаў. Гаворка, што тут ідзе не толькі пра Александра Лукашэнка, але і пра тых людзей, якія таксама, скажам так, якіх можна абвінаваціць у нейкіх злачынствах, у тым, што яны збівалі людзей, калечылі і працягваюць гэта рабіць у беларускіх тюрмах. Але як міжнародная юрысдыкцыя можа дацягнуцца да гэтых людзей у Беларусі сёння? Магчыма, гэта праца на перспектыву, на некую дэмакратычную будучыню. Але, ну, вось мне падаецца, што якраз маральнае і палітычнае значэнне гэта больше мае, больше акцэнт на гэта можна рабіць. Тобок чарговым разам супольнасць, таму што там прысутнічалі прадстаўнікі розных краінаў, асудзіла беларускі рэжым, асудзіла за парушэнне, грубае парушэнне правоў чалавека. Вось, магчыма, гэта будзе мець нейкі пэўны ўплыў на грамадскую думку заходніх краін. Ну, грамадская думка ўплывае на палітыкаў. Палітыкі павінны неяк рэагаваць, магчыма, узмацненнем санкцый эканамічных адносна беларускага палітычнага рэжыму. Ну вот, такі ланцужок як бы гэтага ўплыву. Ну, але хутчэй тут, канешне, маральны ўплыў. Гэта спроба прыцягнуць увагу сусветных медыя. Доўга не можа Беларусь знаходзіцца ў топе сусветных навінаў, яна ўвесь час сыходзіць, і таму трэба некія падставы, каб трымаць Беларусь як бы у цэнтры сусветнай увагі. Ну, такім механізмам трымання Беларусі ў цэнтры увагі магла б стаць Нобелевская прэмія міра Светлана Ціхановская, ну, але не атрымалася. Вось, таму, ну, вось іншыя крокі, іншыя спосабы прыцягнення ўвагі да Беларусі.
Віталій, я просто ще нагадаю, якраз бачу зараз у нас на сайті матеріал, присвячений гэтай конференції, і там гуторка була про те, ну, про прийняття певних таких конкретних мераў па вось пачатку гэтай працэдуры. Гэта, наприклад, пачатак справы па універсальнай юрысдыкцыі супраць Александра Лукашэнкі, гэта дзеянні Лукашэнкі выпад пасадкі самалёту Ryanair. Каб краіны, якія пацярпелі, грамадзяне дакладней, а вынікі Украіны прызналі гэты рэжым тэрарыстычным, што працэдура павінна быць міжнародная па разглядзе злачынства супраць правоў чалавека ў Беларусі ў рамках міжнароднага механізму АБС. І там некалькі там дзяцеўзі дэкларацій, там 7-8 пунктаў, ну, не прызнаць увогуле Лукашэнку як легітымнага кіраўніка, што, ў прынцыпе, дэмакратычныя краіны і робяць гэта апошні год. Але, тым не менш, вось гэтыя канкрэтныя меры, ці будуць яны мець нейкі плён, ці ўсё-такі застануцца такой прыгожай дэкларацыяй палітычнай?
Ну, в прынцыпе, хацелася б, каб было нешта большае за тое, што сказаў Валер, хаця ён ацэніў дастаткова рэалістычна і прагматычна, і тут няма чаго дадаць, сапраўды больш нейкае маральна-палітычнае адценне, але чаму ўсё-такі, мне здаецца, гэтым не павінна абмежоўвацца, в сэнсе абмежавацца, а можа быць і будуць нейкія канкрэтныя юрыдычныя захады, ну хаця б проста заведзеныя крымінальныя справы, справа тым, што яны могуць і не прыйсці да нейкага лагічнага завершэння па той простай прычыне, ну што людзі, якія абвінавачаны, застаюцца там в Беларусі, ці канкрэтныя нейкія сілавікі, якія па сведках пацярпелых людзей там збівалі іх, учынялі супраць іх злачынствы, напэўна, суд не можа ніякай краіне адбывацца, пакуль няма нейкіх сведчанняў людзей, якія, скажам, удзельнічалі як абвінавачаныя ў дадзеным выпадку. Але мы бачым некалькі такіх прэцэдэнтаў, якія вот я падкінуў бы для нашай развагі. Ну, па-першае, напрыклад, вядомы судовы працэс па збітым самалёце на тэрыторыі Донбасу. Вось. І там, нягледзячы на тое, што Расія, ну, і тыя людзі, якія былі падазраваны, яны яго ігнаравалі, ўсё-такі пэўныя рашэнні былі прыняты, яны сталі прадметам, ну, рэальных дзеянняў, рэальных юрыдычных рашэнняў і рэальнай палітыкі. Так і тут я не бачу тэарэтычна, вот, чаму, калі ну, скажем, па максімуму пытацца, чаму нейкі суд, карыстаючыся гэтай юрысдыкцыяй сусветнай, заўгодна ў Германіі, ў Літве, ў Польшы, не можа завесці справу супраць канкрэтнага сілавіка, пытаць сведак, якія сведак пацярпелых, вось, і нават яго адсутнасць асудзіць яго да нейкіх канкрэтных дзень, тэрмінаў за канкрэтнае нейкае пакаранне. Вось, того, что я читал, кажуть, что такое все магчимо. Но с іншого боку, вот за несколько тыднев до этой конференции у нас на «Свободе» вот было мое интервью с одним из организаторов, это Михаил Кирилюк, юрист с антикризисного керования Латушкинского, які, ну, от, трошки, ну, навод так сказать, ставил питання, трошки обурался тим, що от накольки гэта все поводле неких політичних причин іде не так хутко, як їм хотілося. То есть є люди, білоруси, які готові свідчити, свідчити, вже які подали документи, і на початку там гэтые, ну, в гэтых країнах, той же Германії, Польщі, Литві, їх прийняли, але от неяк справа застопорилася. І мета гэтай конференції була якраз на думку Кирилюка, каб гэта все оживіць, менавіта з політичного пункту гледжання, каб от юридичної системи тих країн, де були подадзені гэті документи, каб яны зашевелились і просто почали їх розглядати. Але, ну, відавочно, що тут є неякі політичні причини, ось, мідаць, ты, ну, Украины, они все-таки не хочет ставить такую кончатковую кропку ставлення до белорусского режима. Да.
Я хотел бы про это испытать. Бо глядите, Украины заходние, ну, принамсі, Евразвяз, там, такие, как США, Канада, да, вот Япония, которая позднее, правда, учила грамоты, але она не признала выники выборов и не признала Лукашенко легитимным керуником Беларуси, президентом. Заявлялося там про так само про катавання, не шкодували, обуралися і вводили санкції. Але знову ж ось по тих словах самого Кирилюка, да і в принципі самі це бачимо, вже більш за год минуло від вибору в Білорусі, от там і два місяці. І по сутності, ну нічого не було зроблено ось у напрямку, скажімо так, ніяких механізмів юридичних для судження. Чому, на вашу думку, так відбувається? Це тому, що, скажімо, не знаю, ну мало ахвяр для їх, хоча це звучить дикувато, так. Ці все ж таки, ось менавіта тут політичний фактор того, каб не спалювати усі мости поміж Білорусією і Заходом. Господар Валер.
Тут шмат чинників. По-перше, ситуація в Білорусі не з'являється такою ж важною для західної супольності, для західних країн. Ось. Тут нема войны, тут нема острого конфликта, я не ведаю, с Россией, может быть, ну, як ось украинская тема. Другий момент, все ж таки, колькость ахвяр не такая великая, как обурить, скажем, международную супольность. Там это не Руанда, там, где там сотни тысяч забитых было, там еще 10. Ось. Третя причина – это Россия, якая стоит за и подтримывает Беларусь. И тому любые жесткие действия на адрес Беларуси означают сутыкнение с Россией, ядерной державы. Я думаю, что ось, ну и третье – это соправды тяжкость неких юридичных подстав в Беларусь не выходить у Раду Европы, тому на ее не распространяется Европейский суд. Ось, какими чинами еще можно реально притягнуть до отказности сегодня керовников, скажем так, авторитарных режимов. Ну, ось, у Полночной Кореи там шмат больше жахливые речи отбываются, и как бы так само неких таких трибуналов международных на адрес династии Кима не бачно.
Ну там с Полночной Кореей иншая ситуация, засюда у Европы кажется про то, что это как бы не Европа, это Азия и там Китай дотычен до этого всего, а тут как бы Беларусь находится про нам у географичном центре Европы, там как бы обовязок Европы реаговать. Виталь, тогда чому, на твою думку, мы не назираем из боли за год. А про час санкций, какие по сутности мощные заявились только после посадки самолета, потому что там были громадяне Евразвяза. А так это в уголе ничего, и не за суджением, не с теми же санкциями.
Ну, вот по тех самых прагматично-практичных причинам. Першое, что коли такое почать, то это соправды, на думку на многих европейских политиков, будет означать немагчимость дальнейшего диалога и перемоги с официальным режимом. Но вот коли признавать его там, умовно скажем, террористом, то это что означает? Ну вот, как может разважать заходние ну, скажем, конкретний політик, який при владі. Це означає, що потім, ну, треба змагатися з цим терористом, треба ніяк його там відловлювати, що спецоперації, чи що нападати на Білорусь, там, цього терориста, ну, як, наприклад, на з талібами війна в Афганістані після, вересня 2001 року, після нападу на вежі сусвітньої. Так що от признання, воно ж повинно, коли ти сказав А, повинно говорити нечто Б, і західні політики думають, ну от умовно, скажімо, признаємо ми терористам, розпочнемо судові справи, що це далі буде означати, що ну, повинно бути стан нікої такої, ну, літньої війни з тої Білорусі, яка є під де-факто керівництвом Лукашенки. Тому це спиняє, тому це, ну, ось менавіто примушає їх задумуватися про некі дії. Звісно, є логіка політична, є логіка юридична, є логіка така, ну, морально, скажімо, така етична, і вони не завжди супадають. В даному випадку, ось про що ми і кажемо.
Ось наступне питання, воно зв'язане з конференцією у Нюрнбергу, воно дотичиться якби признання Лукашенки у світі. Білоруський були дипломат Павел Мацюкевич написав артикул на сайті Центру нових ідей про те, що, ну, поводле його відбувається таке, якби мовити, повзуче признання Лукашенки, зв'язане з тим, що якби є країни, шерех країн, які не супроць, у принципі, супрацьовуючись з Лукашенком. Перш за все, це там постсовєтські республіки, країни Африки, Латинської Америки, які, у принципі, вже уручали посли цих країн довірчі грамоти Лукашенку, що на мові дипломатично означає, ну, по сутності, признання керівником Білорусі Лукашенки, чи навіть президентом, і це зробило некілька країн, які, ну, країн, наприклад, Ватикан серед таких країн у Європі географічно, так? Турція у тим ліку з країн, які, ну, принаймні, частково належать до Європи, а і є у Японії, ну, хоч це країна, якби, не європейська, але країна Заходу, принаймні, демократи і право чоловіка, як міркується. На вашу думку, ці правди, ось это по сутності зв'язано трохи з Нюрнбергом, так, коли ми не судим, то ми по сутності будемо признавати зараз, бо інакше та справа буде в тупіку, ніякі ситуації не вирішиш з Білорусі, в тому сенсі і мігрантський кризис, який зараз на межах з Литвою, Латвією і Польщею. Це все ж таки ви не бачите цього признання, і ця справа заморожена на кілька років.
Ну, я би, коли можу змінити черговість, сказав, що тут, ну, два аспекти. Перший, я би виразив би словами, ну, нічого нового, нічого незвичайного, нічого дивного, в тому сенсі, що оці ці країни, ну, крім, може бути, Японії, Ізраїлю, ну, скажімо, не європейські країни, то, що називається у нас там ось дальня дуга третього світу, інші не європейські країни, вони завжди, в принципі, мали таку політику. Ну, яка, умовно, скажімо, значній ступені африканська, азіатська країна буде перейматися тими, ну, скажімо, порушеннями прав чоловіка, які є в Білорусі, для їх це вогуля нічто. Ну, там, побили, там, забили кольки чоловік. Для більшості з їх такі порушення намного більше там не викликають ні санкцій, нічого. Ну, то, що відбувається умовно в африканських країнах, чи во многих азіатських там так само. Так що в цьому сенсі для їх немає таких, ну, морально-політичних перешкодів, ось це все оживляти. З іншого боку, ну, там, ті Турція, яку ви назвали, так само ми пам'ятаємо після так званого там спроби переворота Гулена, там тисячі людей були арештовані, посаджені в тюрми, чистка в армії, там чистка літерально доходила до викладчиків в університетах, це десятки тисяч людей потерпели. Ось. І це Турція під боком його розв'язу, і що він з її змог зробити, коли там такі масштаби репресій, які, ну, просто невірогодні для європейської країни. Это первый аспект. А другий аспект, я б сказав, ну, може бути, не настільки однозначний, він показує, що, ну, скажем, таке, ну, поділ, як от на, був до 90-х на Захад і Усход, коли була вельми твердая ситуація одні країни в міжнародній політиці притримували Заходу, другі були за Совєтський Союз, а після уже 91-го, після розвалу СССР була, ну, 10-годдя, полтори такого доволі істотного, серйозного, ну, розквіту, панування, можна сказати, Заходу, коли більшість країн, от ми називаємо третього світу, вони во всім міжнародних сферах підтримували США і Європу, тепер цього нема. Вони, ось, могут проводить такую политику, какая может, ну, не то, что не сподобаться, но явно не в речи, не в курсе идеи того, что, кажет США и Европа, и они в этом сенсе, ну, могут проводить совсем иншие там решения ООН и так далее, голосовать по-иншему, вручать те же самые доверчивые грамоты Лукашенко, и навод не особливо не клопотится, что у США и Европы это может выкликать некое нездовольнение. По-перше, и ты уже, скажем, не вельми это не задовольнение выказывать, и настолько для них это принципово. А по-другому, и эти вот краины не Заходу, не Европы и не США, яны особливо на их меркование по такому, ну, может, не самому важному питанию, как ставление до белорусских выборов, яны уже на Вашингтон и Брюссель не звертают особливо уваги.
Господар Валер, это удастся Лукашенко вернуть хоть некое признание свету?
Ну, по-перше, наконт Японії. Наскільки я ведаю, японські дипломати тлумачили, що вручення довірчих грамот відбулося осінню 2020 року, коли не закінчилася попередня президентська каденція Олександра Лукашенка. Ну, ось такі якби, таку дипломатичну, політичну форточку, так сказати, знайшли. Ось, коли казати більш глобально, то я не бачу, що відбулося нечто справді незвичайне. Лукашенку не признали президентом основним країни Заходу. Всі остатні країни, вони якби чи то мовчали, чи то ніяк не реагували, чи реагували ніяк. Так, вельми слабо. Ну, мы повинны ведать, что большая страна в свете сегодня, скажем так, не совсем демократична. Вось. И чему эти страны повинны реагировать на проблему прав человека, на проблему справедливых выборов в Беларуси. Хай белорусский народ этим занимается. Коли народ, так сказать, не... Примає гэта, ну так а што павінна рабіць інша. І трэцяе, якое ўвогуле гэта мае практычнае значэнне? Я не думаю, што гэта мае некае практычнае значэнне. Там уручаць давершыя грамоты Лукашэнку, там некія краіны Саудовская Аравія, ці не уручаць. Я не думаю, что это моцно уплывает на внутриполитичную ситуацию в Беларуси, на перспективы перемены в Беларуси, на перспективы измены режима. На это уплывает позиция великих стран, позиция России, позиция США и Европейского Союза, максимально частково позиция Китая, механизмы санкций, максимально это уплывают, еще некие элементы. А вот в этой речи, если повиншовали Лукашенко с перемогой, если не повиншовали, вручили доверчивые грамоты, если не. Я не думаю, что это в Гоголе принципово так уплывает на перспективы развития Беларуси.
Я еще скажу одну реплику про как бы важность этих всех остальных стран, не России, не Запада, о белорусском замежно-гандлевом обороте. То, что любит Лукашенко говорить, что главная политика – это экономика. И вот мы 15 годов чуем, после каждого там визита Лукашенко умовно в некий Вьетнам, что будет выбух там товарозворота. И в любую иншую Саудовскую Аравию и так далее, памятаем истории с Ираном, которую там робила селеть ставка на стратегическое партнерство с Венесуэлой, все это попроваливалось. Все это, не влияя на задание Лукашенко, памятаете, годы три назад, как белорусский замежно-гандовый оборот был треть на Россию, треть на Евразвязь и треть на остальные краины, все это не отмывается. На сегодня, в принципе, все довольно стабильно. Россия – это там 48-50%, Евразвязь – остальные там около 30%, и еще краины СНД, есть Украина, Казахстан. И вот, кроме их, СНД и Евразвязь, на весь остальный свет достается ты ж там процентов 15 товарооборота. Все эти краины, какие там признаются, с ними внимание, есть провалы в Венесуэле, где зараз товарооборот нулевый после всех этих вкладов и намаганий. Есть провалы с Ираном. И единое, что товарооборот великий с Китаем. Там около 5 миллиардов, але як он великий. Это миллиард белорусского экспорта и 4 миллиарда китайского импорта.
Это параллельно с Украиной, при том, что...
Это, нет, параллельно с тем, что это катастрофичное просто. Белорусский экспорт не растет, нет. Всего этого супрацовничества и дружбы с Китаем, и он застается, а китайский импорт постоянно растет. 1, 2, 3, 4 миллиарда за раз, 4 раза больше, чем экспорт. И они хвалятся увеличением товарооборота. Нема увеличения экспорта, есть увеличение закуплен часом гвалтовный под китайские кредиты китайских товаров. Так что все эти вот 180 краин ООН, кроме Запада и России, я не имею вот это вот 15% белорусского товарооборота, который, ну, просто не имеет никакого реального вплыва на белорусскую экономику и политику.
Дякую великий вам. Я просто нагадаю, новина так само вчера, что Александр Лукашенко заявил, что есть великий потенциал сотрудничества Беларуси с Угандой. Сегодня нагадаю, что моими гостями были политические глядальники Радио Свобода Валер Крабалевич, Виталий Цыганко. Для вас в Украине працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Счастливо.
До побачення.
Вы слухали подкаст Радио Свобода.
Все подкасты Свободы в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слово «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта «вучэнне», «навукі». Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – «шумесяц», «шугад», «шукамень», «кузвушніца» – это «завушніца», або ў канцы асновы – «боб», «бублей» ці «малаціць», «малатырыць». Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да астрогу латво знойдзеш дарогу, а да астрогу няма перасцярогу. Апошняя прыказка ў пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся».
Так у Менскім астрогу цяперашняй валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Каруська Ганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Генеюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селядца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.